Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Kouluissa opetetaan antiikin historiaa, joka on perinteisesti hyvin miehinen. Me tunnemme kuitenkin nimeltään antiikin jumalattaret, kuten Afroditen, Heeran ja Artemiksen. Uusimmassa antiikin tutkimuksessa on keskitytty enemmän naisten historiaan. Mitä uutta tietoa naisnäkökulmasta käsin on löytynyt antiikin hyvin miehisestä ja sankaruuteen keskittyvästä tutkimuksesta? Mitä uusi suomalainen antiikin tutkimus nostaa esille naisten kohdalla? Mitkä ovat ne uudet kulmat suomalaisessa antiikin naistutkimuksessa? Vieraina ovat antiikin tutkijat Malin Grahn-Wilder, Marja-Leena Hänninen ja Elina Pyy. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos. Kiitos paljon.
Kiitos paljon.
Ja aloitetaan antiikista ja omasta ajastamme. Miksi antiikin jumalat ja antiikki nyt taas kerran nostavat itsensä esille esimerkiksi Antiikki ja me -kirjan kautta? Malin Grahn-Wilder.
Antiikki on varmasti niin kuin antiikin filosofia, mitä mä itse tutkin, niin aivan niin kuin äärimmäisen tärkeä osa koko länsimaisen ajatteluperinteen historiaa, joka on kulkeutunut tänne meidän päiviimme saakka. Ja se tarjoaa monenlaisia peilejä ja keskustelukumppaneita myös meidän oman ajan ymmärtämiseksi. Ja mä uskon, että antiikissa on paljon semmoisia aihepiirejä ja teemoja, jotka koskettaa meitä niin kuin nykyään elävinä ihmisinä, et ei pelkästään sen klassisen viisauden tai kulttuurin rakastajina, vaan niin kuin hyvin moninaisiin erilaisiin filosofian aihepiireihin läheisesti kiintyneinä ihmisinä.
Marja-Leena Hänninen, mitä ajattelet?
No tietysti voidaan lähteä siitä, että antiikin vaikutus näkyy meidän kielessämme ja kulttuurissamme edelleen monin tavoin ja hyvin vahvasti myös esimerkiksi populaarikulttuurissa, vaikka sen kuluttajat eivät ehkä aina tiedostakaan, että mikä kaikki on antiikista peräisin ja toisaalta myöskin antiikin perintöä hyödynnetään ja ehkä tutkijan näkökulmasta väärin käytetään tai käytetään tarkoitushakuisesti esimerkiksi poliittisluontoisissa keskusteluissa ja ei ole samantekevää, että millaista antiikki kuvaa suurelle yleisölle tarjotaan. Ja tietysti sitten tämän antiikin ja me-kirjan syntyyn on vaikuttanut se, että antiikin tutkimuksen asema ei suinkaan ole itsestään selvä nykymaailmassa, jossa yliopistoilta ja tutkimuslaitoksilta koko ajan leikataan rahaa ja humanistinen ja yhteiskuntatieteellinen tutkimus on usein vaaranalaisena, joten on syytä myöskin avata sitä, että mitä merkitystä tutkimuksellamme on.
Ja Elina Pyy, mitä ajattelet, miksi antiikin jumalat ja antiikki nyt taas kerran nostavat itsensä esille?
Joo, siis tosi hyvä, kiinnostava kysymys. Ja mä yhdyn noihin Malin ja Marja-Leenan aikaisempiin kommentteihin, että tietysti antiikki on aina ajankohtaista ja läsnä kaikessa, koska se on niin iso osa meidän koko länsimaista perintöä, poliittisia instituutioita ja retoriikkaa, kieltä, kielenkäyttöä. Mutta mä oon kiinnittänyt just huomiota tuohon, minkä Marja-Leenakin jo mainitsi, kun mä oon itse myös tutkimuksen puolella tutkinut jonkun verran antiikin jälkivaikutusta populaarikulttuurissa. Että nyt ihan näinä vuosina, viime vuosina, niin antiikki on noussut aika isosti tapetille sielläkin viihteen ja kulttuurin alalla. Että just tuli tämä uusi Gladiaattori 2 -elokuva ja Odysseuksen tarina on selkeästi jotenkin tosi vahvasti pinnalla. Että 24 viime vuonna taisi tulla toi Umberto Pasolinin The Return-elokuva ja sitten ensi vuonna on tulossa tämä Christopher Nolanin valtavan massiivisen mittaluokan The Odyssey. Niin selkeästi tuntuu, että mä näkisin tässä ehkä kaksi asiaa, että toisaalta antiikki se tarjoaa tällaista kiehtovaa, innostavaa todellisuuspakoa meidän nykytodellisuudesta, koska se on jotenkin riittävän kaukainen ja eksoottinen ja samaan aikaan sitten kuitenkin tarpeeksi tuttu. Että se antaa myös semmoisen mahdollisuuden niin kuin tarkastella meidän oman kulttuurin ja yhteiskunnan ilmiöitä ja taustoja vähän niin kuin sellaisen turvallisen etäisyyden päästä. Niin tällaiset niin kuin kaksoisvaikutuksen mä näkisin siinä taustalla.
Kysyn vielä teiltä kaikilta ja Elina Pyy sinulta ensin. Miksi sinä kiinnostuit antiikin naisten tutkimisesta?
Mä kiinnostuin siis antiikin historiasta ylipäätään jo koulussa. Että antiikin historia oli sellainen, tai historia oli lempiaihe ja antiikki siellä ennen kaikkea. Mutta mä muistan, että aika vähän siellä naisia kyllä oli oppikirjamateriaalissa, ainakin varhaisvuosina. Että lukiossa mä muistan ensimmäistä kertaa, että oli ehkä joku opetusmateriaali tai sitten jonkun opettajan laatima erityistehtävä, joka liittyi nimenomaan roomalaisten naisen elämään. Ja sitten aivan varmasti on perustunut juuri suomalaiseen korkeatasoiseen antiikin naistutkimukseen tämäkin harjoitus silloin. Ja sitä kautta mä jotenkin havahduin siihen. Se varmaan osui myös sellaiseen teini-ikäisen heräävään feministiseen maailman katsomukseen samaan aikaan ja innostuin siitä. Ja sitten kun lähdin opiskelemaan historiaa, niin mä tein tosiaan gradun roomalaisten naisten poliittisesta osallistumisesta ja myöhemmin väitöskirjan sukupuolen merkityksestä roomalaisessa sotaepiikassa ja totta kai sitten tuonne Suomen Rooman instituutin kursseille ja instituutin johtajan Katariina Mustakallion työryhmään päädyttyä, niin tutustuin alan tutkijoihin ja inspiroiduin heidän työstään kovasti. Tämä on ollut tällainen niin kuin jatkumo, joka on vienyt koko ajan syvemmälle siihen maailmaan.
Marja-Leena Hänninen, joo, miten sinä innostuit antiikin naisten tutkimisesta?
No minulla on myöskin tämä sama kokemus kouluhistoriasta, josta naisista ei juuri ollenkaan puhunut ja puhuttu. Ja silloin kun itse aloitin historian opinnot Helsingin yliopistossa 80-luvun puolivälissä, niin silloinhan juuri sukupuoli ja naiset alkoivat tulla mukaan tutkimukseen ylipäänsä ja oli sitten sellainen innostuksen henki päällä ja historian laitoksella vaikutti silloin vahvasti Päivi Setälä, joka oli antiikin tutkija ja myöskin sitten edisti voimallisesti sitten naishistorian tutkimusta yleensä ja tietysti hänen kauttaan sitten avautui tämä antiikin naisten maailma ja silloin siis todella puhuttiin naistutkimuksesta ja naishistoriasta. Nykyään ehkä mieluummin puhutaan sitten sukupuolen historiasta ja sukupuolten moninaisuudesta. Ja tietysti innostavaa oli myös se havainto, että vaikka naiset ovat antiikin osalta aliedustettuinen kaikissa lähderyhmissä, niin heistä on kuitenkin mahdollista löytää tietoa. Että se avainoivallus oli se, että olennaista on, millaisia kysymyksiä lähteille esitetään. Eli niin kuin Päivi Setälä tapasi sanoa, että kun naisia alkaa etsiä, niin heitä kyllä löytyy. Hmm. Ja kyse on kuitenkin puolesta ihmiskunnasta.
Malin Grahn-Wilder, miksi sinä kiinnostuit antiikin naisten tutkimuksesta?
No mä oon ensisijaisesti kiinnostunut niin kuin sukupuolisuuden tutkimisesta antiikin filosofisissa teksteissä ja muissa tietojärjestelmissä, kuten biologisissa tai lääketieteellisissä teksteissä. Mua kiinnostaa se, millä tavalla eri teoreettisissa viitekehyksissä niin kuin luodaan käsityksiä sukupuolesta ja siihen liittyviä arvostuksia ja ehkä normatiivisiakin oletuksia. Ja miten sukupuolittavat oletukset liittyy eri filosofian osa-alueisiin, niin kuin metafyysisistä teorioista lähtien etiikkaan ja yhteiskuntafilosofiaan, ja myös miten ne vaikuttavat filosofin hahmossa. Ja jätkään siitä, mitä Marja-Leena äsken oivaltavasti sanoi, niin tosiaan on niin kuin olennaista korostaa, että niin antiikissa kuin nykyäänkin niin sukupuolia on ehdottomasti ollut enemmän kuin kaksi. Ja se, mikä mua kiinnostaa, on just se sukupuolen moninaisuuden huomioiminen ja se, miten tavallaan siinä hyvin niin kuin miesoletettuihin kirjoittajiin keskittyneessä filosofian historian traditiossa, niin ei pelkästään naiset, vaan myös niin kuin kaikki muut kuin siihen miesoletukseen liittyvät sukupuolet ovat jääneet marginaaleihin. Eli mua tavallaan kiinnostaa se niin kuin naisiksi meidän lähteissä oletetut filosofit juuri osana sitä laajempaa pyrkimystä ymmärtää, millä tavalla antiikissa pohdittiin sukupuolta, minkälaisia merkityksiä sille annettiin ja miten siellä tehtiin sukupuolta. Jos ajatellaan sukupuolta nimenomaan jonkinlaisena roolina, mihin liittyy olennaisesti itsensä esittämisen tavat ja teot, niin minkälaisia sukupuolittavia rakenteita ja tekoja me voidaan löytää näistä teksteistä. Ja se on niin kuin äärimmäisen kiinnostavaa, että on olennaista korostaa, että myös kreikkalais-roomalainen historia on hyvin moninaisten sukupuolisten ja moninaisesti seksuaalisten ihmisten historiaa. Mutta naiset on ilman muuta yksi niistä ryhmistä, jotka eivät ole saaneet sellaista edustusta, mitä he niin kuin perinteisessä filosofian historian kirjoituksessa olisivat ansainneet, koska kuten äsken Mari-Leena sanoi, niin antiikin alkuperäislähteet kyllä antavat meille huomattavan moninaisemman kuvan erilaisista sukupuolista kuin mitä sitten ehkä sellaiset viimeaikaisemmat filosofian historian niin kuin yleisesitykset antavat ymmärtää.
Mari-Leena Hänninen, kirjoitat, että antiikki kannattaa pudottaa jalustalta. Miksi?
No, tässä on ajatuksena se, että antiikki on hyvin pitkään esitetty jonakin, joka on ennen kaikkea ihailtavaa, jäljiteltävää, josta otetaan vaikutteita, josta nähdään meidän ajattelumme ja kulttuurimme juuret, tieteen perusta ja niin edelleen. Ja joskus puhutaankin tämmöistä antiikin valkopesusta, eli sieltä halutaan sivuuttaa kaikki niin kuin nykykatsannossa jollain lailla epämiellyttävät piirteet, kuten vaikkapa orjuus ja tällainen kolonialismi ja sukupuolten välinen epätasa-arvo ja ylipäänsä niin kuin tällainen erilainen käsitys ihmisoikeuksista, eli ei ollut mitään tämmöistä universaalin tasa-arvon ideaa. Ja tavallaan voisi sanoa, että antiikista pitäisi nähdä sekä ne valoisat että pimeät puolet. Ja voi olla, että ei pelkästään ne tällä hetkellä positiivisiksi ajatellut asiat sieltä vaikuta, vaan myöskin ehkä ne ikävämmät puolet. Juuri vaikkapa naisten esineellistäminen ja seksuaalinen väkivalta. Ja eipä se orjuuskaan ole tästä maailmasta kadonnut, vaikka se virallisesti on kiellettyä. Joten mielestäni kannattaa edistää hyvin tällaista moniäänistä ja moniväristä kuvaa antiikissa. Että se on nähdä siinä kaikki ne puolet ja millä lailla ne ehkä jollain lailla syvävaikuttavat meidänkin maailmassamme.
Eli kerroit äsken noista pimeistä puolista. Mitkä on sitten ne valoisat puolet esimerkiksi naisten kohdalla?
No tietysti antiikin maailma oli eittämättä patriarkaalinen. Naisen asema oli yleisesti ottaen huonompi kuin miesten, mutta tämä ei silti tarkoita sitä, etteikö sieltä näkyisi naisten tällaista toimijuutta. Ja naisilla oli toki oikeuksia. Roomalaiset naiset saivat omistaa. He perivät siinä, missä perheen pojatkin. Ja naiset vaikuttivat yhteiskunnassa, vaikka heillä ei ollut poliittisia oikeuksia. Ja naisilla oli myöskin erittäin merkittävä rooli antiikin ajan uskonnollisessa elämässä. Eli tavallaan antiikin aika ei välttämättä ollut suinkaan se maailman historian huonoin aika naisille, sikäli kun tämmöisiä vertailuja voi ylipäänsä tehdä. Ja itseäni aina joskus huvittaa se, että kun vaikka puhutaan Afganistanin naisista ja sanotaan, että ne palauttivat naiset keskiaikaan tai kivikauteen tai jotain, niin silti niin kuin vaikka sitä antiikin maailmaa ei esitetä tämmöisenä ihmisoikeuksien takapajulana, jonne sitten naiset joutuvat silloin, kun jossakin päin maailmaa ihmisoikeuksia heikennetään.
Tähän päädymme vielä ohjelmassa myöhemmin. Nyt siirrymme, Malin Grahn-Wilder, sinun tutkimukseesi. Antiikin viisaat naiset on otsikkona sinun tutkimuksellesi. Ja aloitat esseesi Antiikki ja me-kirjassa kuvailemalla, millaisia otsikoita kohtasit nuorena filosofian historian opiskelijana? Antiikin ajan ajattelijalla kuului olla parta, tällainen esimerkiksi, eli hänen piti olla mies. Ja oma tiesi filosofian historian tutkimuksen pariin löytyi tutustuttuasi ranskalaisajattelija Michel Foucault'n tulkintaan antiikin seksuaalietiikasta. Millä tavalla?
No, ensin niistä otsikoista, niin tosiasiassa, kuten mä tässä mun esseeni alussa, tämmöisessä pienessä oma elämänkerrallisessa johdannossa, niin totean, niin mähän olisin voinut aikanani valmistua ensin filosofian maisteriksi ja myöhemmin väitellä filosofian tohtoriksi ilman, että mun olisi koskaan tarvinnut lukea sivuakaan tekstiä, jonka kirjoittajan oletettu sukupuoli on muu kuin mies. Puhumattakaan, että mun olisi tarvinnut tietää mitään mistään länsimaisen perinteen ulkopuolella kehittyneistä ajattelujärjestelmistä tai niiden ja länsimaisen ajattelun vaikutuksista toisiinsa. Mun ei tarvinnut tietää mitään esimerkiksi rasismiin ja rodullistamiseen tai kolonialismiin liittyvistä ajatuksista. Mutta toisaalta niin kun ne yleisteokset ja oppikirjat ja muuta, ne ei ikään kuin nimenneet tätä valkoisten miesoletettujen historiaksi, vaan niin kuin filosofiaksi ylipäänsä. Eli se, joka oli kiertynyt näiden valkoisiksi ja miehiksi oletettujen ajattelijoiden ympärille, näyttäytyi filosofiana kokonaisuutenaan. Ja sieltä vieläpä valikoitui sellaisia aihepiirejä, jotka vaikutti sinänsä jaloilta ja hienoilta. Totuus, hyvä elämä, mistä maailma muodostuu, niin edelleen, jotka on upeita ja niin kuin aina meitä koskettavia perimmäisiä kysymyksiä, mutta toisaalta sieltä tuntui puuttuvan niin kuin sellaisia kysymyksen asetteluja, jotka koskettaisi meitä nykyään eläviä ihmisiä, meidän ainutkertaisine identiteetteineemme kehollisina olentoina. Eikö siellä sitten puhuttu seksuaalisuudesta ja kehollisuudesta ja sukupuolisuudesta mitään? Ja sitten kun mä löysin Michel Foucault'n seksuaalisuuden historian ja perustin lukupiirin niin kuin tämän teoksen ympärille, mä ymmärsin, että juuri niin kuin tässä sanottiin aikaisemmin loistavasti, että ne lähteet puhuu meille sen kautta, mitä kysymyksiä me niille esitetään. Ja kun me lähestytään antiikin lähteitä etsimällä niiden käsityksiä seksuaalisuudesta, sieltä löytyy aivan loputon määrä materiaalia. Ja esimerkiksi sitten mun väitöskirjassa, josta myöhemmin sitten julkaisin kirjan Gender and Sexuality in Stoic Philosophy, joka tuli Palgrave Macmillanilta 2018, niin mä tutkin just stoalaisesta filosofiasta löytyviä näkemyksiä sukupuolesta ja seksuaalisuudesta. Ja se oli häkellyttävää, miten paljon materiaalia siitä löytyy, josta hyvin suuri osa on semmoista, että sitä on tutkimuksessa käsitelty joko ei yhtään tai hyvin vähän. Tai se on joka tapauksessa jäänyt tavallaan marginaaliseksi, koska filosofian ikään kuin kuuluisi puhua eri kysymyksistä. Ja Foucault sai mut just ymmärtämään sen, että me voidaan aivan hyvin ottaa sellainen kysymys kuin sukupuoli tai seksuaalisuus filosofisen tutkimuksen lähtökohdaksi ja huomata, että kyllä ne antiikin ajattelijat tosiaankin oli kiinnostuneita siitä ja heillä on myös hyvin kiinnostavia asioita sanoa näistä asioista.
Etsit tosiaan vastauksia siihen, miksi meidän tulisi tuntea filosofian historian naisajattelijoita ja mihin tulokseen tulit?
Niin kuin me tutkitaan filosofian historian naisajattelijoita, me toki siis tutkimme ajattelijoita, jotka me ikään kuin lähteistön perusteella oletetaan naisiksi. Ja se, niin kuin, miksi mun mielestä niin kuin, tämä näkökulma on kiinnostava tutkia niitä antiikin alkuperäislähteistä löytyviä naisoletettuja hahmoja, on se, että se ensinnäkin aivan täysin rikkoo sitä filosofin hahmon kuvaa, mikä meille on välittynyt. Niin kuin populaarikulttuurissa, filosofian historian yleisesityksissä ja niin kuin monissa lähteissä. Eli se semmoinen stereotyyppinen kuva siitä ikuisia totuuksia kontemploivasta filosofista puuheine partoineen ei lainkaan vastaa sitä, minkälaisia filosofihahmoja antiikissa tosiasiassa on ollut. Koska kun me huomataan, että siellä on tosiaankin alkuperäislähteissä näitä naisia, että vaikka he olisivat siellä ikään kuin vähemmässä määrin edustettuina kuin miesoletetut ajattelijat, he ovat tosiasiassa osa sitä perinnettä, joka antiikista on kulkeutunut meidän päivimme asti. Eikä heitä silloin voi jättää pois siitä perinteestä, ikään kuin heitä olisi ikinä ollut olemassakaan.
Ja nämä sinun hahmot, naishahmot sieltä filosofiasta ovat uskomattomia. Ihan hätkähdin, kun luin tosiaan Diotiiman, Hipparkian ja Markian tarinoita. Voitko avata näitä meille? Siis näiltähän ei ole säilynyt omia kirjoituksia, eli on ollut varmaan aika hankala näitä tutkia. Mutta aloitetaan vaikka Diotiimasta. Sijoitetaan hänet ensin. Mihin aikakauteen sijoitamme hänet ja mikä on hänen tarinansa?
Diotima sijoittuu Platonin noin vuonna 385 ennen ajanlaskun alkua kirjoittamaan dialogiin Pidot. Eli Diotimasta ei sinänsä niin kuin tiedetä ylipäänsä, onko hän alun perin ollut historiallinen henkilöhahmo, eli aidosti elänyt naisoletettu henkilö, vai onko hän ollut pelkästään Platonin fiktiivinen hahmo. Tästä on itse asiassa käyty ihan kiinnostavaa tutkimuskeskustelua, koska usein on myös esitetty, että Diotimaa ikään kuin ei ole pidetty relevanttina kiinnostavana filosofisena hahmona, koska on ajateltu, että no hän oli vaan fiktiota, vaan tuommoinen sepitelmä. Miksi muuten sama ei päti Sokrateeseen, koska eihän häneltäkään ole säilynyt alkuperäisiä tekstejä. Siinä on tämmöisiä tutkijoiden tekemiä sukupuolittuneita arvostuksia, jotka myös vaikuttaa tässä. No, Diotima, joka tapauksessa on hyvin vahvasti läsnä tässä Pidot-dialogissa, joka on myös eittämättä yksi hienoimpia koskaan kirjoitettuja filosofisia tekstejä. Mun mielestä voi niinku kiistattomasti sanoa näin. Tämä on semmoinen moniääninen ja monisyinen kudelma, missä dialogin keinoin lähestytään rakkautta aihepiilirinä. Ja tässä kuvitteellisissa juomingeissa eri juhliin osallistuvat henkilöt vuorotellen pitävät puheen rakkaudelle. Ja kun tulee filosofi Sokrateen vuoro pitää oma puheensa, hän muisteleekin vuoropuhelun, jonka hän on käynyt Diotima-nimisen viisaan naisen kanssa. Ja hämmästyttävä kyllä hän muistaa sen ikään kuin sanasta sanaan tässä teoksessa, mikä niin kuin korostaa sitä Diotiman sanojen merkitystä, koska Platonilla on se ajatus, että muistetut asiat on ikään kuin, jos ne muistetaan, niin ne on jotenkin voimakkaampia ja varmasti niin kuin lähempänä semmoista ikuista totuutta. Ja Sokrates näin ollen alkaa käydä läpi tätä vuoropuhelua. Ne käy ilmi, että kaikki, mitä Sokrates on koskaan oivaltanut rakkaudesta, onkin tullut Diotimalta. Ja käykin ilmi, että ei rakkaus olekaan, se ei ole pelkästään kahden ihmisen välistä jonkinlaista viehättymistä tai tunnetta, vaan se on ikään kuin sen yksittäisten ihmisten tai asioiden rakastamisen kautta kohti ikuisia totuuksia nousemista. Ja lopulta se rakastaminen onkin niin kuin tie siihen filosofian syvimpään olemukseen, eli se ei missään tapauksessa ole filosofian itsensä kannalta toissijainen aihepiiri, vaan oikeastaan se niin kuin keino päästä sinne filosofian kaikkein korkeinkipiin ulottuvuuksiin. Ja siinä Diotima opastaa Sokratesta, mutta ei pelkästään ilmene hahmona, joka on opettanut Sokrateelle kaikki nämä suuret viisaudet, vaan myös Sokrateen kuuluisan filosofisen menetelmän, eli kyselymenetelmän, koska Diotima on se, joka kyselee, eli käyttää tätä kuuluisaa elenkosmenetelmää. Ja Sokratesta se esiintyy tänä sekavien käsitystensä kanssa kangertelevana vastaajana, joka sitten yhtäkkiä huomaa, että ei hän kyllä ymmärräkään, mistä siinä rakkaudessa on kyse, ja nämä kysymykset saa hänet huomaamaan sen oman tietämättömyytensä. Eli tämä vähän niin kuin vihjaa, että tämän tarinan sisällä Sokrates olisi oppinut paitsi filosofiset ajatuksensa, niin myös menetelmänsä tältä viisalta naiselta. Eli hänen rooliaan tämän teoksen sisällä ei tosiaan voi vähätellä.
Sitten mennään Hipparkiaan. Hänen tarinansa on aivan uskomaton. Siinä hätkähdin, kun luin siitä, häneen liittyy koirasana ja kyynisyys. Ja hän tosiaankin harrasti seksiä avoimella paikalla. Eli voitko kertoa ja sijoittaa hänetkin aikakauteensa?
No, Hipparkia me kohdataan tosiaankin keskellä julkista paikkaa, keskellä kreikkalaista agoraa, ja hän syntyi noin vuonna 350 ennen ajanlaskun alkua. Hipparkia on mun lempifilosofi, sivu menen sanoen, ja mä oon hänestä tehnyt jonkin verrankin tutkimusta, ja mulla on tälläkin hetkellä uusia Hipparkiaan liittyviä kirjoitushankkeita kesken. Mä rakastan Hipparkian tarinaa. Se menee lyhykäisyydessään niin, että hän oli syntynyt ilmeisen varakkaaseen perheeseen, ja hänelle tarjottiin kaikenlaisia sulhaskandidaatteja, jotka täytti kaikki sen ajan ikään kuin hyvän aviomiehen kriteerit. On varakkuutta, on komeutta, on kaikkea, mitä voisi mieheltä toivoa, mutta hänelle ei kelvannut kukaan muu kuin kyynikko Kraates. Ja se on olennaista huomata, että hän ei ollut vain filosofi, vaan kyynikko, koska kyynikot oli antiikissa filosofinen koulukunta, jotka oli tunnettuja hyvin askeettisesta ja varsin äärimmäisestä elämäntavastaan. He luopuivat omaisuudestaan. Tarinan mukaan Kraates jopa heitti omaisuutensa mereen, koska he ajattelivat, että tämmöisestä materiaalisesta ahneudesta luopuminen auttaa taas elämään luonnonmukaista elämää. Siihen liittyy koirat, koska he ihannoivat koirien ja muiden eläinten elämän yksinkertaisuutta. Eläimet vaan seuraavat vaistojaan, toteuttavat itseään, eivät murehdi turhia, eivätkä erityisesti sido elämänsä päämääriä johonkin kulttuurin opettamiin, jonnin joutaviin normeihin ja arvostuksiin, vaan ikään kuin keskittyvät siihen luonnolliseen yksinkertaiseen elämään. Ja tätä filosofiaa harjoitti Kraates, ja siihen Hipparkia halusi siis lähteä mukaan, koska hän tarinan mukaan sananmukaisesti rakastui hänen elämäntapansa, eli bios ja oppeihin logos. Eli hän halusi niin kuin ensinnäkin itse valita puolisonsa. Se oli hyvin radikaalia antiikin yhteiskunnassa, missä tytöt usein kuitenkin naitettiin perheen puolesta, eivätkä niinkään valinneet itse sen enempää elämäntehtävänsä tai niin sanottua uraansa kuin puolisoankaan, mutta Hipparkia valitsi Kraateessa nämä molemmat. Ja niin lähtee tekemään sen selväksi, hän valitsi samaan aikaan sekä tämän puolison, mutta myöskin juuri sen takia, että hänen kanssaan he voisivat yhdessä harjoittaa filosofista elämää. Näin ollen Hipparkia sonstaitui samanlaisiin ryysyihin kuin kyynikot, joita myös niin kuin heidän ulkonäköäänkin kuvaillaan usein juuri tämän kautta, että heillä oli karheat viitat ja he luopuivat kaikesta, elivät kaduilla. Ja kyynisen koulukunnan perustaja Diogeneskin kuuluisasti asui suuressa saviruukussa. Ja näinpä Hipparkia ja Kraateskin päätyivät asumaan Ateenan kaduille. Ja koska se oli heidän kotinsa, niin mitäpä muuta he kodissaan tekisivät kuin myös rakastelisivat. Eli he tosiaankin ovat hyvin kuuluisia siitä, että he harjoittivat seksiä julkisella paikalla. Ja tämä on semmoinen varmaan yksittäinen kuuluisin tapahtuma Hipparkin elämässä, mitä siis läpi filosofian historian uudella ajalle asti kerrottiin. Ja tietysti aika skandaalin kärryisesti, mutta toisaalta mä oon esittänyt myös semmoista tulkintaa, että tämäkin voidaan nähdä niin kuin tavallaan kyynisen filosofian johdonmukaisena harjoittamisena, koska sen kyynisen filosofian pointtina oli elää sen filosofian oppien mukaisesti, elää luonnonmukaisesti, väheksyä kulttuurin arvostuksia ja normeja ja jossain määrin myös ehkä vähän sen provokatiivisen toiminnan keinoin herätellä muita huomaamaan, että mitä he ikään kuin ajattelevat ja olettavat, niin tämä julkinen rakastelu sopii aivan täydellisesti tähän kyynikoiden niin kuin tämmöisen keholliseen tapaan tehdä filosofiaa.
Ja sitten meillä on kolmantena vielä sitten Markkia. Mikä on hänen tarinansa ja mihin aikaan hän sijoittuu?
No Markkia me tunnetaan ainoastaan stoalaisfilosofi Senecan kirjoittaman kirjeen vastaanottajana, eli me ei juurikaan hänestä tiedetä muita. Ja Seneca oli syntynyt jotakuinkin 4 vuonna ajanlaskun alun jälkeen, jos nyt oikein muistan. Ja tässä kirjassaan Markialle, niin Seneca niin kuin osoittaa ottavansa naisen tasavertaisena filosofisena keskustelukumppanina, koska hellenistisessä ja roomalaisessa filosofiassa kirjeenvaihto oli yksi olennainen filosofian tekemisen tapa. Niin kuin mä aikaisemmin puhuin Diotiman yhteydessä siitä dialogista, niin tavallaan siihen kirjeiden kautta tehtyyn filosofiaan liittyy myös se ajatus, että kirje korostaa sitä kahdenvälisyyttä ja keskustelun omaisuutta filosofiassa. Että se ei ole vain yksi filosofi, joka teoretisoi ja ikään kuin kertoo niitä totuuksia muille, vaan siinä otetaan se toinen ja hänen näkökulmansa huomioon. Ja sen takia on kiehtovaa lukea tätä Senecan kirjettä niin kuin siitä näkökulmasta, että minkälainen tämä mahdollisesti fiktiivinen, mahdollisesti aito keskustelukumppani Markia on tässä kirjeessä. Sen kirjan aiheena on lohduttaa Markia hänen suuressa surussaan, jonka on aiheuttanut pojan kuolema. Ja tässä niin kuin aivan äärimmäisen vaikeassa tilanteessa, johon nykylukijakin voi helposti samastua, että tämä on niin kuin suurimpia suruja, mitä ihminen voi kohdata. Mutta miten, voiko siitä päästä yli? Ja Seneca ehdottaa, että hän voi päästä siitä yli, koska käy ilmi, että Markialla on myös muita lapsia ja muita elossa olevia ihmisiä, joiden hyväksi Seneca toivoo, että Markia edelleen pystyisi toimimaan tästä surustaan huolimatta. Ja niinpä hän alkaa ikään kuin käydä läpi stoalaisen filosofian keskeisiä aihepiirejä tässä kirjeessä. Ja näin ollen hän niin kuin ensinnäkin osoittaa, että hän hyväksyy Markian täysin tasavertaiseksi ajattelijaksi, joka paitsi kykenee ymmärtämään, niin myös ottamaan käyttöönsä tämän stoalaisen filosofiaterapian keskeisimmät opit, joka tarkoittaa, että hän pitää Markia järjenkyvyltään tasavertaisena miesten kanssa. Ja hän myös antaa useita esimerkkejä niin kuin muista naisista ikään kuin olettaen, että on helpompi hyväksyä se kirjan sisältö, kun se sisältää myös niin kuin, muitakin sukupuolia kuin miehiä.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme antiikin uusimmasta naistutkimuksesta. Vieraina ovat antiikin tutkijat Malin Grahn-Wilder, Marja-Leena Hänninen ja Elina Pyy. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Marja-Leena Hänninen, olet tutkinut naisten asemaa roomalaisessa uskonnossa ja kysyt, olivatko he marginaaliryhmiä, vallankäytön kohteita vai itsenäisiä toimijoita, mihin tulokseen päädyit?
No,
tavallaan voisi sanoa, että he olivat vähän näitä tätä kaikkea, mutta ennen kaikkea he olivat toimijoita niin virallisen valtiojohtoisen uskonnonharjoituksen piirissä kuin sitten yksityisemmissä, omaehtoisemmissa kulteissa. He olivat osa yhteiskuntaa, johon uskonnonharjoitus kuului erottamattomana osana, ja naisten osallistumista tähän uskonnonharjoitukseen pidettiin olennaisena ja välttämättömänä.
Kirjoitat antiikin naishistorian pioneeriteoksesta 1970-luvulla, jossa esitettiin, että länsimaisen naisen historia olisi ollut aivan erilainen, jos muinaisen Egyptin äitijumalattaren Isiksen kultti olisi voittanut kristinuskon sijaan. Millä tavalla se olisi ollut erilainen?
No, tämä on ehkä sellainen hieman provokatiivinen loppu siinä kyseisessä teoksessa, ja tässä on ehkä takana se, että tunnemme kreikankielisiä tämmöisiä ylistyshymnejä Isis-jumalattarelle, ja niissä luetellaan kaikkia hyviä asioita, joita Isis on saanut aikaan. Hän oli siis tällainen universaali äitijumalatar, joka jopa tämmöinen luoja jumalatar, joka vaikutti kaikkeen mahdolliseen ihmisen elämässä, ja ainakin joissakin näissä ylistyshymneissä myös sanotaan, että paitsi että hän toi miehen ja naisen yhteen ja loi avioliiton instituution, niin hän myös teki niin kuin miehestä ja vaimosta tasa-arvoisia. Ja tämä on tietysti innoittanut näitä varhaisia naishistorian pioneereja, ajatus, jos Isiksen kultista olisikin tullut tämmöinen universaali uskonto, olisiko se tarkoittanut sitä, että länsimaisen naisen asema olisi ollut parempi paljon pidempään. Mutta tämä on tietysti hyvin tällainen ongelmallinen heitto, toki houkutteleva, ja tiedämme, että Isiksen palvojissa oli paljon naisia, ja tämä kyseinen kultti tai Isiksen jumalattaren palvonta levisi siitä 200-luvulta lähtien ennen ajanlaskumme alkua kaikkialle Välimeren alueelle ja Rooman keisarikaudella käytännössä kaikkialle Rooman valtakunnan alueelle. Eli se oli hyvin laajalti palvottu jumalatar, joka usein myös kuvattiin imettävänä äitinä, vähän niin kuin neitsyt Maria. Mutta tunnetaan myös siis sellaisia ylistyshymnejä, jossa vaikka korostetaankin Isiksen hyviä puolia naisen kannalta, niin sitten kuitenkin mainitaan, että hän on myös määrännyt, että naiset ovat avioliitossa alamaisia miehille. Eli elämme myöskin, puhumme myöskin maailmasta, jossa ei ollut mitään ikään kuin yhtenäistä uskontoa, yhtenäistä oppia, vaan oli monenlaisia tulkintoja niin myyteistä kuin jumalista.
Mitä tiedetään naisten asemasta näissä mysteerikulteissa?
No, tiedetään, että osa näistä niin kutsutuista mysteerikulteista, tämä käsite on toki kiistelty, mutta siihen ei ehdi tässä ohjelmassa nyt mennä, mutta tiedetään, että varsinkin esimerkiksi Isiksen ja myöskin Kybelen eli Magna Materin suuren äidin kultit vetosivat paljon naisiin. Myöskin siis Vinjumala Bakkuksen kultti oli naisten suosiossa, ja erityisesti niihin osallistui sellaisia naisia, jotka eivät kuuluneet siis eliittiin. Ja esimerkiksi vapautettuja orjia, ihmisiä, joilla ei ollut Rooman kansalaisuutta tai vaikkapa Ateenan kansalaisuutta, eli jotka olivat siinä asuinpaikassaan muualta tulleita muukalaisia. Ja tiedetään, että näiden jumalien ympärille muodostui tällaisia erillisiä kulttiyhteisöjä, joihin pääsemiseksi täytyi ehkä tehdä joku lahjoitus ja käydä läpi tällaisia mysteereihin vihkimismenoja. Ja näissä oli mukana naisia. Naisia toimi myöskin papittarina ja erilaisissa kulttitehtävissä, esimerkiksi muusikkoina tai tanssijoina tai joissakin muissa tehtävissä. Mutta missään tapauksessa nämä mysteerikultit eivät olleet pelkästään naisten juttu, vaan niihin osallistui sekä miehiä että naisia ja eri yhteiskuntaryhmiin kuuluvia ihmisiä, mutta aika pitkään ikään kuin eliitti pysytteli näistä erossa. Ja nehän olivat tätä Kybelen kulttia lukuun ottamatta yleensä silleen, niin kuin levinneet levinneet ilman minkään valtiollisen toimijan vaikutusta, joten ne saattavat kohdata myöskin sitten epäluuloja ja vastustusta. Ja tietysti näissä kulttiyhteisöissä on mielenkiintoista se, että niissä ihmisen yhteiskunnallisella asemalla ei ollut juurikaan merkitystä. Eli myöskin köyhempi väki saattoi saada jonkinlaisen aseman tällaisissa yhteisöissä. Toki varallisuudella saattoi näissäkin saada sitten lisää asemaa ja vaikutusvaltaa. Ja joskus on myöskin sitten esitetty, että nämä kultit vetosivat naisiin, koska niissä oli jotenkin enemmän tällaista emotionaalista sisältöä, mutta itse on ehkä hieman varovainen tässä, koska eihän me tiedetä, että miten naiset kokivat osallistumisen vaikka joihinkin perinteisiin naisten uskonnollisiin juhliin, että millä tavalla nämä poikkesivat toisistaan, niin siihen meidän ei ole kovin helppo päästä käsiksi.
Aloitit oman tutkimuksesi roomalaisen uskonnon parissa perehtymällä Diana Nemorensiksen kulttiin. Kuka hän oli?
No, Diana oli siis tällainen itaalinen jumaluus, joka liitettiin erityisesti kuuhun ja yleensä luontoon. Ja myöhemmin Diana sitten yhdistettiin kreikkalaisten Artemiihin, joten myös tämä metsästys sitten liitettiin. Ja nimenomaan täällä tämän Diana Nemorensista palvottiin siis Arikiassa. Se on noin 40 kilometriä Roomasta. Ja tällä Dianalla oli siellä pyhä lehto Niemijärven rannalla. Ja sieltä tehtyjen votiivilahjalöytöjen ja piirtokirjoitusten perusteella Diana palvottiin siellä tämmöisenä niin kuin terveyden, ihmisten terveyden suojelijana, ehkä tällaisena kokonaisvaltaisena yhteisön suojelijana. Ja tällä Diana Nemorensiksen kultilla oli myöskin poliittista merkitystä, eli tässä on nähtävissä useita eri tasoja.
Ja hän oli myös naisten suojelijana synnytyksissä. Miten se toimi, se asia?
No, tietysti tämä rooli synnytysten suojelijana liittyy nimenomaan tähän ajatukseen, että Diana oli kuu jumalatar, koska kuun uskottiin vaikuttavan monin tavoin maanpäälliseen elämään, sitten erityisesti naisen fysiologiaan. Ja ajateltiin, että Diana voisi auttaa naisia tulemaan raskaaksi ja myöskin tosiaan varjelemaan synnytyksissä. Synnytykset olivat hyvin vaarallisia antiikissa, eli naisia kuoli aika paljon synnytyksiä, vastasyntyneitä vielä enemmän. Eli se oli todella niin kuin tällainen kohtalokas tapahtuma naisen elämässä, että sitä pelättiin. Ja niinpä sitten jumalilta mielellään pyydettiin suojelua. Ja tyypillistä oli, että nainen tai mahdollisesti hän teki yhdessä aviomiehensä kanssa lupauksen, että jos selviän tästä synnytyksestä, niin sitten teen jonkun pienen lahjoituksen jumalattarelle.
Palasit antiikin uskontojen pariin yli 20 vuotta näiden ensimmäisten tutkimuksiesi jälkeen ja kohde oli nyt keisarikauden Ostian uskonnollinen elämä. Millaisia havaintoja teit itämaisista mysteerikulteista?
No, Ostiahan oli siis antiikin Rooman satamakaupunki, jonne tuli sitten eri puolilta imperiumia, tavaraa, viljaa, orjia ja tietenkin myöskin sitten maahanmuuttajia. Ja Ostiassa oli hyvin paljon muualta tullutta väestöä sekä muualta Italiasta että muualta imperiumin alueelta. Ja siellä toki oli omia vanhoja paikallisia kultteja, joiden pappisvirat oli varattu sitten vanhalle paikalliseliitille. Ja näyttää siltä, että nämä niin sanotut itämäiset mysteerikultit, eli egyptiläisten jumalien Iisiksen ja Sarapiksen kultit ja jo mainitun Kybelen eli Magna Materin ja siis, sitten myöskin Mitran kultti, niin ne olivat sitten erityisesti tämän paikalliseliitin ulkopuolella olevan väestön, vapautettujen orjien ja muualta muuttaneiden suosiossa. Ja täytyy sanoa myöskin se, että vapautetut orjat, vaikka periaatteessa heidän yhteiskunnallinen asemansa oli matalahko, niin heistä monet olivat hyvin varakkaita ja käytännössä pyörittivät 100-luvulla sitä kaupungin elinkeinoelämää. Ja näyttää siltä, että just nämä mysteerikultit tarjosivat tälle väestön osalle myös naisille tällaisen keinon juurtua uudelle paikkakunnalle. Ehkä voisimme nykytermeen puhua myös verkostoitumisesta. Varmasti me tarjosivat myöskin, voisimme kuvitella että, tai eläytyä siihen, että ne tarjosivat myöskin emotionaalista ja hengellistä tukea.
Entä sitten paransiko noin tuhannen vuoden päästä sitten tullut kristinusko naisen asemaa silloisessa yhteiskunnassa? Tätäkin pohdit esseessäsi.
No tämä on tietysti aika vaikea kysymys, että miten me niin kuin näemme, miten me arvioimme tätä kristinuskon vaikutusta ja mitkä asiat johtuvat sitten Rooman valtakunnan kristillistymisestä. Siinä on eri vaiheita se, että kristinuskosta tulee 300-luvun alussa ensin monien vainovuosien jälkeen sallittu uskonto ja sitten 300-luvun lopulla ainoa sallittu uskonto. Mutta ehkä yleisesti ottaen sanoisin niin, että se ei mitenkään ratkaisevasti muuttanut naisen asemaa vaikkapa perheessä. Ja esimerkiksi vaatimus naisten siveydestä oli yhtä ankara kuin aikaisemmin. Rangaistusasteikot itse asiassa kovenivat. Mutta se oli uutta naisten kannalta, että heillä oli ikään kuin tämmöinen laillinen mahdollisuus tai sosiaalisesti hyväksytty mahdollisuus kieltäytyä avioliitosta ja omistautua sitten Jeesukselle.
Ja nyt siellä puhelimen päässä on Elina Pyy ja olet tutkinut sukupuolta ja väkivaltaa antiikin mytologiassa. Kirjoitat, että kreikkalaiset mytologiset tarinat ovat kohtauksia maailmasta yhteiskunnista, joissa perheen ja valtion tasapaino ja turvallisuus liittyvät erottamattomasti naisten ruumiiden kontrollointiin. Miten se ilmeni?
Joo, no mä tarkoitan sillä sitä, että totta kai antiikki on kulttuuripiiri, joka on valtavan laaja. Me puhutaan yli 1000-vuotisesta ajanjaksosta ja myös maantieteellisesti koko Välimeren maailman ja vielä laajemmallekin levittäytyneestä alueesta. Eli ei voi vetää tai ei kannata vetää sellaisia kovin suuria yhtäläisyysmerkkiä näiden yhteiskuntien välille. Mutta ehkä niin kuin yleistäen voisi sanoa, että useimmissa antiikin yhteiskunnissa naisilla oli melko heikko ruumiillinen itsemääräämisoikeus, koska naisen keho oli juuri lisääntymisen, suvun jatkamisen instrumentti. Ja koska se sukulinjojen puhtaus ja juuri niin kuin isyyden määrittäminen, varmentaminen oli niin tärkeää omaisuuden perimisen kannalta, kansalaisuuden määrittelyn kannalta, sosiaalisen statuksen kannalta, niin tämän takia just naisen seksuaalisuus oli hyvin kontrolloitua ja tavallaan se naisen keho kuului aina jollain tavalla perheelle, joko niin kuin ennen avioliittoa se kuului isälle, joka saattoi naittaa tyttärensä haluamalleen miehelle ja sitten avioitumisen jälkeen aviomiehelle. Ja mytologiassa me nähdään just se, että jos se kontrolli siitä naisen kehosta järkkyi, perheen ja yhteiskunnan kontrolli, niin se saattoi pahimmillaan koko perheen tai jopa koko kaupungin valtakunnan statuksen vaaraan. Eli mitä korkeammassa asemassa oleva perhe, niin sitä laajakantoisemmat seuraukset. Ja ehkä tämmöisiä äärimmäisiä kauhuesimerkkejä on esimerkiksi just tämä hyvin tunnettu myytti Troijan sodasta, jossa Troijan prinssi Paris sieppaa Spartan kuningattaren Helenan, ja tästä seuraa aivan massiiviset mittasuhteet saavuttanut poliittinen konflikti, semmoinen suursota, joka määrittelee uudelleen koko Välimeren alueen valtasuhteet, itäisen Välimeren valtasuhteet. Ja samanlainen tarina me löydetään roomalaisesta legendaarisesta historiankirjoituksesta, jossa Rooman ensimmäinen kuningas Romulus sieppaa naapurikaupungin Sabiinien naiset vaimoiksi roomalaisille. Ja tästä taas sitten seuraa sota, joka kylläkin sovitellaan näiden naisten avustuksella paljon rauhanomaisemmin kuin mitä Troijan sodassa koskaan käy. Mutta tavallaan tällaisten tarinarakenteiden kautta me nähdään se, että miten merkittävässä roolissa se naisen keho ja naisen seksuaalisuuden on nähty olevan ihmisten, niin kuin yksilöiden, perheiden ja sukujen ja kaupunkien ja valtakuntien välisissä valtasuhteissa.
Yllätyin, kun luin, että seksuaalinen väkivalta on yksi kreikkalaisen mytologian yleisimpiä ja eniten muunneltuja teemoja. Esimerkiksi antiikin kreikkalaisessa ja roomalaisessa mytologiassa jumalat esiintyvät raiskaajina. Mistä tämä kertoo?
No se kertoo ehkä juuri tuosta, jota mä äsken sanoin, että miten kiinteästi se naisen seksuaalisuus ja naisen keho ja siihen liittyvä kontrolli on liittynyt niin moniin muihin asioihin. Se on liittynyt siihen, että pysyy tasapaino ja rauha yhteiskunnassa ja perheessä ja suvussa. Ja sitten totta kai sillä on ollut myös niin kuin näillä seksuaalisen väkivallan narratiiveilla on ollut paljon symboliarvoa, muunkinlaista symboliarvoa. Et niiden kautta on pystytty käsittelemään muitakin aiheita. Jos nyt esimerkiksi ottaa vaikkapa tämän tarinan Persefoneen ryöstöstä. Eli Persefone on kreikkalaisessa mytologiassa nuori neito, maanviljelyksen ja hedelmällisyyden jumalattaren Demeterin tytär, ja Manalan jumala Hades sieppaa hänet, raiskaa hänet ja sieppaa hänet puolisokseen kuningattareksi sinne Manalaan. Ja sitten Persefone kuitenkin pystyy kulkemaan Manalan ja elävien maailman välillä sillä tavalla niin kuin ajoittaisesti, jaksottaisesti vierailemaan äitinsä luona maan pinnalla. Ja tämän tarinan kautta on sit, niin kuin voidaan symbolisesti käsitellä monenlaisia asioita, niin kuin vuoden aikojen välistä kiertokulkua, luonnon uudistumista ja kuolemista, elämän ja kuoleman välistä kiertokulkua, ihmisten ja jumalten välisiä suhteita. Ja kaikkeen tähän se naisen elämän suurin siirtymäriitti, eli avioliitto, joka tässä toteutuu väkivallan kautta, tarjoaa mahdollisuudet. Et tällä, niin kuin, tällä tematiikalla, seksuaalisen väkivallan tematiikalla, niin sen kautta on päästy kiinni tosi moniin muihin keskeisiin kysymyksiin ja kiinnostaviin keskusteluihin.
Ja tosiaan antiikin kirjallisuudelle on kuitenkin ollut myös tyypillistä näitä, välttää näitä raiskauskohtausten yksityiskohtaista kuvailua. Otat esseessäsi esille tällaista runollista kieltä, millä he kirjoittivat näistä väkivallan teoista. Niihin liittyy kasvillisuus ja eläinkunta.
Joo, eli se mikä on kiinnostavaa on se, että antiikin kirjallisuus, ja niin nyt puhun runoudesta erityisesti, niin hyvin harvoin kuvaillaan silleen raadollisen yksityiskohtaisesti väkivaltaa ruumiillisessa, niin kuin ruumiillista väkivaltaa tai varsinkaan seksuaalista väkivaltaa. Että sitä usein niin kuin kierretään erilaisten kielikuvien ja kiertoilmaisujen kautta, jotka on sitten lajityypillisiä tietyille kirjallisuuden lajeille ominaisia. Ja ehkä yleisimpiä on just tällaiset kasvikuntaan liittyvät asiat ja symbolit, eli esimerkiksi niin kuin juuri puhjenneet tai nupullaan olevat kukat on hyvin yleinen runollinen symboli kreikkalaisessa ja roomalaisessa kirjallisuudessa nuorille sukukypsille neidoille, joskus jopa nuorille pojille, nuorille miehille. Ja sitten taas niiden kukkien taittaminen tai poimiminen tai tallaaminen usein symboloi tätä neitsyyden riistämistä. Ja sitten toinen hyvin yleinen on metsästyskuvasto tai niinku saalistuskuvasto. Eli seksuaalista väkivaltaa voidaan kuvata esimerkiksi sillä tavalla, että kuvataan kyyhkystä kotkan kynsissä tai lammasta suden hampaissa. Ja se mikä on kiinnostavaa tässä on, että tämä sama kuvasto toimii sitten myös esimerkiksi sotaepiikan runoudenlajin taistelukohtauksissa. Eli me nähdään tässä se, että miten tietyllä tapaa niinku seksuaalisuus ja väkivalta on kielen ja kuvakielen tasolla antiikin maailmassa hyvin vahvasti limittyneet toisiinsa, että samat kielikuvat toimii sekä taistelukentällä että joskus aviovuoteessa esimerkiksi.
Nostat myös esille lukijan oman henkilökohtaisen kokemuksen, jonka myytti voi herättää. Onko siinä sitten terapeuttinen ulottuvuus ihan nykylukijallekin?
No toi on vaikea kysymys, koska se on aina hyvin henkilökohtainen kysymys ja mulla ei myöskään ole silleen terapeuttista valmiutta tai asiantuntemusta arvioida sitä. Mutta antiikin kirjallisuuden tutkijan näkökulmasta mä katsosin sitä sillä tavalla, että kyllähän kirjallisuudella aina voi olla terapeuttinen vaikutus ja terapeuttinen ulottuvuus siinä mielessä, että se auttaa ehkä niin kuin käsittelemään omia kokemuksia erilaisessa kontekstissa tietyllä tapaa just sen turvallisen etäisyyden päästä. Että se voi, kun niin kuin antiikin mytologian lukeminen, vaikka se voi olla järkyttävää ja raadollista se teksti, niin se voi myös niin kuin antaa semmoisen turvallisen etäännyttämisen mahdollisuuden. Ja se voi jollain tavalla auttaa ymmärtämään paitsi omia kokemuksia, niin myös sitä omaa kulttuurista kontekstia, jossa me ollaan olemassa ja jossa nämä asiat on ehkä tapahtuneet, miten niitä on arvioitu ja miten niitä on niin kuin ympäröivä maailma käsitellyt ja arvottanut. Et siinä mielessä kyllä, varmasti voi olla. Mutta mä ehkä haluaisin nostaa esiin myös sen, että kun tähän on usein liittynyt, tai joskus toisinaan liittynyt tutkimuksen kentällä just sellainen, että akateemista tutkimustahan määrää tietyllä tapaa semmoinen objektiivisuuden tavoittelu. Ja joskus on ehkä ollut sellaisia ajatuksia, että että oma henkilökohtainen kokemus ja liiallinen samaistuminen tekstiin voi hämärtää sitä meidän lukukokemusta. Mutta mä tässä omassa luvussa Antiikki ja me-kirjassa niin halusin korostaa juuri sitä, että tällaisten tarinoiden kohdalla, jossa puhutaan hyvin vaikeista, kipeistä, henkilökohtaisista asioista, niin se voi myös tavallaan tehdä meidät herkemmäksi lukijaksi, jos me pystytään samaistumaan ja menemään ikään kuin sen tekstin pinnan alle, ihon alle. Että me voidaan nähdä ja tulkita näitä seksuaalisen väkivallan narratiiveja eri tavalla, ja se meidän oma tausta ja kokemus ja arvomaailma ei välttämättä ainoastaan hämärrä, vaan se voi myös niin kuin avartaa sitä tekstin maailmaa.
Ja lopuksi vielä lyhyt kysymys. Otat esille myös tämän kysymyksen esseessäsi. Voiko naisvihaa oikeuttaa antiikin perinnöllä, ja tapahtuuko tätä edelleen?
No valitettavasti voi ja tapahtuu. Että tästä on myös nykyaikoina viime vuosina tullut ihan kansainvälisestäkin, että millä tavalla tämä tapahtuu, että millä tavalla tietyt äärioikeistolaiset ryhmät, tämmöiset niin kuin alt-right-liikkeet englanninkielisen termistön kautta, niin on pyrkineet omimaan antiikin kulttuuria ja antiikin perintöä ja esittämään siitä, ja antiikin symboliikkaa ja kuvakieltä myös, ja esittämään sen antiikista sellaisen tulkinnan, joka tukee heidän omaa maailmankuvaansa, joka pyrkii ehkä niin kuin jollain tavalla ja monimuotoisuuden ja moniäänisyyden, jota Marja-Leena just tässä keskustelun alussa korosti, että me tutkijat haluttaisiin tuoda esiin siellä antiikissa. Ja esimerkkinä ehkä voi sanoa sen, tämä menee nyt vähän tuonne Maalinin tontille puolestaan, mutta että just vaikka niin kuin stoalaisuus on ollut hyvin suosittua erinäisillä keskustelupalstoilla, erinäisillä nimenomaan niin kuin amerikkalaisen alt-rightin kansottamilla keskustelupalstoilla. Ja siellä taas sitten se tulkinta stoalaisuudesta on helposti sellainen niin kuin äärimmäistä maskuliinista luonteen lujuutta ja tunnekontrollia korostava, jonka kautta naiset usein pyritään näkemään, osoittamaan, niin kuin tulkemaan tällaisena vähän yksilöinä, heikompia elämänmuotoina, jotka ei kykene samanlaiseen miehiseen tunnekontrolliin. Esimerkiksi tätä kautta niin antiikkia voidaan kyllä ja valitettavasti valjastetaankin naisvihan välineiksi.
Kulttuuri Ykkönen kiittää Malin Grahn-Wilderia, Marja-Leena Hännistä ja Elina Pyytä antoisasta keskustelusta. Mukanani täällä oli äänitarkkailija Susan Grönholm ja tuottajana oli Olli Kangassalo. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Kaunista päivänjatkoa teille kaikille.